Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី22ខែសីហាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំហុងចិន្តានិងសហការីក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានបទសន្ទនា VOA អំពីការបើកសម័យប្រជុំសភានីតិកាលទី7លើកដំបូងដើម្បីបង្កើតសភានិងរដ្ឋាភិបាលក្រោយការបោះឆ្នោតដ៏ជំរងចម្រាសកម្មជនបកប្រឆាំងត្រូវចាប់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់នៅមុនមេដឹកនាំថ្មីចូលកាន់តំណែងជាផ្លូវការបាតុករជាង100នាក់ប្រឆាំងដំណើរការបោះឆ្នោតនិងការផ្ទេរអំណាចនៅកម្ពុជានិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកិច្ចប្រជុំរបស់ក្រុមប្រទេស BRICS និងផ្ដោតជាចម្បងលើការពង្រីកសមាជិកភាពនិងបដិដុល្លារនៃកម្មអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington សភាកម្ពុជាបានបើកសម័យប្រជុំលើកដំបូងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី21ខែសីហាក្រោមព្រះរាជអធិបតីព្រះមហាក្សត្រសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីរដ្ឋសភានីតិកាលទី7បានបើកកិច្ចប្រជុំលើកទី1ដោយផ្ដល់សុពលភាពដល់តំណាងរាស្ត្រជាប់ឆ្នោតចំនួន125រូបដែលភាគច្រើនមកពីគណបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកខេមរ៉ានៃ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington និងលោកហូរ៉ាស្មីអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានឲ្យ VOA ពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញជួនកិច្ចសន្ទនាអំពីការបើកសម័យប្រជុំលើកដំបូងរបស់សភាដែលមានការចូលរួមពីអង្គទូតប្រចាំនៅកម្ពុជាផងដែរសូមអស់លោកអ្នកនាងស្ដាប់កិច្ចសន្ទនានេះដូចតទៅ
បាទខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកហូរ៉ាស្មីបាទ
សូមជម្រាបសួរលោកសុកខេមរ៉ាបាទ
បាទលោករដ្ឋស្មីបានតាមដាននៅកិច្ចប្រជុំសភាលើកដំបូងនៅថ្ងៃនេះក្រោយការបោះឆ្នោតដែលកិច្ចប្រជុំសភានេះគឺមានបំណងរៀបចំរដ្ឋសភាហើយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលថ្មីមួយតើការបើកសម័យប្រជុំសភាលើកដំបូងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដើម្បីបង្កើតរដ្ឋសភានិងរាជរដ្ឋាភិបាលថ្មីក្រោយការបោះឆ្នោតនេះបានប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងណាដែរបាទ
បាទអរគុណលោកខេមរ៉ាខ្ញុំបាទសូមជម្រាបថាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនេះព្រះមហាក្សត្រព្រះបាទនរោត្តមសីហមុនីបានយាងបើកសម័យប្រជុំរដ្ឋសភានីតិកាលទី7ជារដំបូងបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតជាតិកាលពីថ្ងៃទី23ខែកក្កដាកន្លងទៅបាទហើយនៅក្នុងការថ្លែងពរិយសន្តរកថាទៅកាន់តំណាងរាស្ត្រជាប់ឆ្នោត125រូបព្រះអង្គបានមានប្រកតូលថារដ្ឋសភានឹងបន្តបំពេញភារកិច្ចរបស់ខ្លួនដោយមានកំណត់ក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងច្បាប់ជាធរមានដើម្បីបន្តនិរន្តរភាពនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចសង្គមបព្វធរហើយនឹងកសាងប្រជាជាតិកម្ពុជានឹងជារដ្ឋរឹងមាំហើយព្រះអង្គក៏បង្ហាញជំនឿលើរដ្ឋវិបាលអំណាចថ្មីដែលនឹងទទួលការទុកចិត្តពីរដ្ឋសភាក៏នឹងបំពេញភារកិច្ចតាមគោលបំណងបន្តជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចលើកម្ពស់កម្រិតជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបទាំងការអភិរក្សនិងអភិវឌ្ឍវប្បធម៌ប្រកបដោយចីរភាពជាដើមខ្ញុំសូមជម្រាបផងដែរថានៅក្នុងការបើកសម័យប្រជុំលើកដំបូងរបស់រដ្ឋសភានឹងគឺមានវត្តមានរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំសំខាន់របស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងសមាជិកវ័យក្មេងរបស់គណៈបកនេះមានដូចជាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលចាំផ្ទះលោកហ៊ុនសែនលោកសខេងលោកហេងសំរិនដែលជាប្រធានសភាបដិសន្ធនាយរដ្ឋសេនីយ៍ទាបាញ់អ្នកស្រីម៉ែសំអនលោកហ៊ុនម៉ាណែតជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីតែងតាំងដោយព្រះមហាក្សត្រលោកទាសីហាកូនប្រុសលោកទាបាញ់លោកសសុខាកូនប្រុសលោកសខេងក៏ដូចជាតំណាងរាជចំនួន5រូបមកពីគណៈបករាជនិយមហ្វុនសុបិចក្នុងមានព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមចក្រាវុធព្រះប្រធានគណៈបកហ្វុនសុបិចហើយអង្គទូតមួយចំនួនក៏មានវត្តមានក្នុងពេលបើកសម័យប្រជុំដំបូងរបស់ស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិនេះផងដែរបាទ
បាទសូមអរគុណលោករស្មីបើអញ្ចឹងដែលលោកបានមានប្រសាសន៍ថាមានអ្នកការទូតចូលរួមផងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំសភាលើកដំបូងនឹងតើអ្នកការទូតទាំងនោះមានប្រតិកម្មយ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះដែរនៅក្រោយពីកិច្ចប្រជុំឬក៏ក្នុងដំណើរគ្នានៃកិច្ចប្រជុំនោះបាទ
បាទអរគុណលោកខេមរ៉ាសូមជម្រាបថានៅក្នុងក ថ្ងៃបើកកិច្ចប្រជុំសភានីតិកាលទី7នេះអង្គទូតនៃប្រទេសមួយចំនួនដូចជាស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកស្ថានទូតអង់គ្លេសនិងស្ថានទូតរុស្ស៊ីជាដើមក៏បានបង្ហាញខ្លួនក្នុងកិច្ចប្រជុំសភានោះផងដែរហើយអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតអូស្ត្រាលីប្រចាំកម្ពុជានឹងបានប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានឲ្យសម្ដែងសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកយាងកាន់ពិធីការថាអូស្ត្រាលីនឹងធ្វើការជាមួយរដ្ឋាភិបាលថ្មីលើបញ្ហាផលប្រយោជន៍រួមដើម្បីចែករំលែកទស្សនៈរបស់យើងនិងគាំទ្រដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសន្តិសុខក្នុងតំបន់និងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក៏ដូចជាសិទ្ធិមនុស្សហើយនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃច័ន្ទនេះដែរនឹងគឺឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាលោក W. Patrick Murphy ក៏បានសរសេរលើគណនី Twitter របស់លោកដោយបានថ្លែងថាលោកបានចូលរួមជាមួយនឹងអ្នកការទូតផ្សេងទៀតនៅក្នុងការបើកប្រជុំលើកដំបូងរបស់សភាហ្នឹងដែលមានអង្គមហាក្សត្រជាអធិបតីហើយលោកថាគណៈរដ្ឋាភិបាលថ្មីចាប់ផ្ដើមការងាររបស់ខ្លួនហ្នឹងគឺរដ្ឋាភិបាលនេះអាចចាប់ផ្ដើមនិយាយថាស្ដារឡើងវិញនៅប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកបញ្ចប់ការធ្វើទុកបុកម្នេញខាងនយោបាយក៏ដូចជាអនុញ្ញាតឲ្យប្រព័ន្ធសុខាភិបាលឯករាជ្យបើកដំណើរការនឹងធ្វើការដោយមានការជ្រៀតជ្រែកផងដែរបាទ
បាទលោកហ៊ុនរស្មីនៅក្នុងពេលដែលមានការប្រកាសសុពលភាពតំណាងរាស្ត្រទាំង125រូបដែលបានជាប់ឆ្នោតកាលពីថ្ងៃច័ន្ទតើសភាមានកិច្ចការអ្វីបន្ថែមទៀតដែលត្រូវបន្តនៅក្នុងការដែលរៀបចំដំណើរការរៀបចំសភាផងរដ្ឋាភិបាលផងរដ្ឋាភិបាលថ្មីមួយផងដែរនោះបាទ
បាទសភានឹងបន្តសម័យប្រជុំលើកទី1នៅថ្ងៃអង្គារនេះទៀតដើម្បីជ្រើសតាំងថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋសភាផ្ដល់សេចក្តីទុកចិត្តចំពោះរាជរដ្ឋាភិបាលថ្មីដែលនឹងខិតក្រោមការដឹកនាំរបស់កូនប្រុសច្បងលោកហ៊ុនសែនដែលនឹងចូលជិញពីថ្ងៃគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតហើយនឹងមានការធ្វើសន្និសីទព័ត៌មានដោយមានប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺលោកហ៊ុនសែននឹងចូលរួមតែប៉ុន្តែគេអត់ទាន់ដឹងថាតើលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងចូលរួមសន្និសីទសារព័ត៌មានជាមួយលោកឪពុករបស់លោកយ៉ាងណានោះទេបាទហើយពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើសន្និសីទកសែតនេះដែរនឹងគឺមន្ត្រីសភាបានទូរស័ព្ទមកប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានសម្ដេចសហរដ្ឋអាមេរិក VOA គឺអ្នកនាងកញ្ញាកាន់ថាសម្ដេចសហរដ្ឋអាមេរិក VOA នឹងមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលកន្លែងធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មាននៅរដ្ឋសភាជាតិថាគេទេណាដែលអ្នកសារព័ត៌មានផ្សេងទៀតពួកគាត់អាចចូលបានបាទ
បាទអញ្ចឹងมันមានហេតុផលអីដែលគេបង្ហាញប្រាប់ថាហេតុអ្វីបានមិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកយកព័ត៌មាន VOA ចូលនោះទេឬក៏យ៉ាងណាដែរបានលោកបានទទួលព័ត៌មានយ៉ាងម៉េចទៅ
បាទតាមអ្នកនាងកញ្ញាវិជការដែលគាត់ទទួលទូរស័ព្ទពីមន្ត្រីសភានោះគឺមន្ត្រីសភានោះគាត់លើកឡើងថានេះជាការដឹកថាបញ្ជាពីថ្នាក់លើរបស់សភានោះបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកហុលរស្មីដែលបានតាមដានយកព័ត៌មានអំពីការបើកសម័យប្រជុំសភាលើកដំបូងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទហើយនឹងការវិវត្តទៅមុខទៀតអំពីការដែលត្រូវរៀបចំរដ្ឋសភារដ្ឋាភិបាលថ្មីជាបន្តបន្ទាប់ក្រោយការបោះឆ្នោតដែលដូចថាប្រទេសលោកខាងលិចមួយចំនួនបានរិះគន់ទៅលើការបោះឆ្នោតនឹងអញ្ចឹងសូមអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលាតែប៉ុណ្ណេះបាទប
ាទសូមអរគុណលោកខេមរ៉ាបាទសូមជម្រាបលាបាទ
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA ខេមរៈភាសាទើបបានបង្កើតទំព័ររបស់ខ្លួននៅលើបណ្ដាញសង្គម Telegram ដែលនាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងថ្មីៗបំផុតអំពីប្រទេសកម្ពុជាអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងព័ត៌មានអន្តរជាតិនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន t.me/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ Join សូមអរគុណ
គណៈបកកណ្ដាលអំណាចកំពុងតែរៀបចំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដោយមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីជាកូនប្រុសច្បងរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីចាស់ផងនោះការធ្វើទុកបុកម្នេញផ្នែកនយោបាយមកលើសកម្មជនគណៈបកជំទាស់នៅតែបន្តកើតមានអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធគោរពទៅតាមគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកហាណូយរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នមន្តការសម្រេចជាផ្លូវការនៃការតែងតាំងនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតសមាជិកនិងសកម្មជនគណបកភ្លើងទៀនជាបន្តបន្ទាប់ត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងរងបទក្តីក្តាំផ្សេងៗផងដែរនេះបើតាមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណបកភ្លើងទៀនកាលពីសប្តាហ៍មុនលោកថាណារិនប្រធានក្រុមការងារគណបកភ្លើងទៀនខេត្តត្បូងឃ្មុំត្រូវបានអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួននៅម៉ោងប្រមាណ1រសៀលដោយចាត់ប្រកាន់ពីបទញុះញង់ពាក់ព័ន្ធជាមួយករណីអេកូសញ្ញាឆ្នោតចោលអ្នកនាំពាក្យគណៈបកភ្លើងទៀនលោកកឹមសួរភិរិទ្ធប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាចាប់តាំងពីមុនការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិមកយ៉ាងហោចណាស់សកម្មជនរបស់គណៈបកជំទាស់ចំនួន40នាក់រងការចាប់ខ្លួនពីសំណាក់អាជ្ញាធរកម្ពុជាបើតាមអ្នកនាំពាក្យរូបនេះលោកថាណារិនត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំកាលពីថ្ងៃទី19ខែសីហាហើយគិតត្រឹមថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកត្រូវបានបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារព្រៃសរលោកចាត់ទុកការចាប់ខ្លួនសកម្មជនរបស់គណៈបកថាជាការដាក់សម្ពាធផ្នែកនយោបាយ
នឹងវាជាសម្ពាធនយោបាយហើយដោយសារអីឥឡូវហ្នឹងបើយើងថាបកភ្លើងទៀននឹងវាបង្កបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់អីដល់គណៈកម្មការបោះឆ្នោតហ្នឹងវាអត់មានទេណាហើយកន្លងមកយើងបោះឆ្នោតបានលើរលូនទេហើយនិយាយរួមមែនតើខ្ញុំមិនដឹងថាគាត់ជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើប្រាស់ជាបាយណាដែលជាចាប់ប្រកាន់នេះណាព្រោះគណៈបកភ្លើងទៀនមកទល់ពេលនេះនៅតែប្រកាន់ខ្ជាប់នៅការធ្វើសកម្មភាពយោបាយដោយគោរពទៅតាមច្បាប់ដែលមានជាធរមាន
អ្នកនាំពាក្យអัยការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកប្លង់សុផលប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធ Telegram ថាលោកមិនទាន់ដឹងពីករណីនេះនៅឡើយទេអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធធម៌លោកជិនម៉ាលិនលើកឡើងថាការចាប់ខ្លួនរបស់អាជ្ញាធរសុទ្ធតែមានហេតុផលហើយលោកស្នើឲ្យអ្នកសារព័ត៌មាន VOA តាក់ទងសុំការបំភ្លឺបន្ថែមពីអាជ្ញាធរខេត្តត្បូងឃ្មុំ
បាទអាចតាក់ទងសមត្ថកិច្ចមើលនៅសុកសុកមិនគេទៅចាប់គាត់មានបានធ្វើសកម្មភាពអីដូចជាពាក់ព័ន្ធការបោះឆ្នោតដែរការញុះញង់ឬមួយក៏អីបានធ្វើសមត្ថកិច្ចគេចាប់ហ្នឹងវាអត់ដែលនៅសុកសុកគេទៅចាប់កើតតើវាមូលដ្ឋានបាទធ្វើសកម្មភាពណាមួយដែលជាអំពើល្មើសហ្នឹង
VOA មិនអាចសុំការអធិប្បាយពីស្នងការនគរបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំលោកមន់មេគាបានទេនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះភរិយារបស់លោកថាណារិនដែលសមមិនបញ្ចេញឈ្មោះដោយសារបារម្ភអំពីការនិយាយជាមួយប្រពន្ធផ្សព្វផ្សាយថ្លែងថាអ្នកស្រីកំពុងសោះស្វែងរកការសម្របសម្រួលឲ្យមានការដោះលែងស្វាមីឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញប៉ុន្តែអ្នកស្រីបដិសេធផ្ដល់ការអធិប្បាយបន្ថែមអំពីមូលហេតុនៅពីក្រោយការចាប់ខ្លួនស្វាមីចំណែកអនុប្រធានក្រុមការងាររបស់គណៈបកភ្លើងទៀននៅខេត្តត្បូងឃ្មុំលោកឈុនលីហេងក៏សម្គាល់ថាការចាប់ខ្លួនសកម្មជនរបស់គណៈបកជាបន្តបន្ទាប់ជាការរើសអើងនយោបាយនិងថាសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនិងសេរីភាពនៃការធ្វើនយោបាយគឺស្ទើរតែធ្លាក់ចុះដល់ចំណុចសូន្យនៅកម្ពុជា
ករណីនេះមានការរើសអើងពីនយោបាយបងប៉ុណ្ណឹងយើងចង់បានប្រទេសយើងមួយបានចេះរួមគ្នាស្មារតីរួមគ្នាធ្វើការអស់នេះទៅយើងមិនចង់ឲ្យមានមួយខាងអត់មានអំណាចចាប់គ្នាដាក់តន់ទោសអីចឹងទៅមួយខាងមានអំណាចក្នុងឯកក្របលើអ្នកអត់អំណាចចឹងទៅយើងឲ្យមានសិទ្ធិស្មើស្មើគ្នាន
ាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតយល់ឃើញថាការចាប់ខ្លួននិងការគាបសង្កត់ជាហោហែមកលើសកម្មជននយោបាយជំទាស់គឺឆ្លុះបញ្ចាំងពីការធ្លាក់ចុះលំហសិទ្ធិសេរីភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាលោកជំរុញឲ្យអ្នកដឹកនាំចំនួនថ្មីក្នុងអាណត្តិទី7នេះមានឆន្ទៈខ្ពស់ដើម្បីលើកកម្ពស់សិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងវិស័យនយោបាយដោយតម្កល់ប្រយោជន៍ជាតិជាធំ
ព្រោះទុកបុកម្នេញទៅលើសកម្មជនគណបកប្រឆាំងហ្នឹងគេថាវាជាការរំលោភទៅលើសេរីភាពជាមូលដ្ឋានទំនោរទៅលើលំហសេរីភាពនយោបាយច្រើនជាងការអនុវត្តច្បាប់នៅកម្ពុជាទោះបីជាកម្ពុជាថាមានជាការអនុវត្តច្បាប់ក៏ដោយបាទអញ្ចឹងយើងនៅតែយល់ឃើញថារាជរដ្ឋាភិបាលអនាគតថ្មីនឹងមានឆន្ទៈនយោបាយនៅក្នុងការកែលម្អលើស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅតែនៅកម្ពុជាដើម្បីឲ្យទទួលបាននូវផលចំណេញមកវិញ
គណបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលទទួលបានសម្លេងគាំទ្រច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់កាលពីពេលបោះឆ្នោតខែកក្កដាឆ្នាំ2023កំពុងតែរៀបចំក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំថ្មី២អ្នកចំនួនចាស់មកអ្នកចំនួនថ្មីជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធដែលពួកគេសុទ្ធតែជាកូនចៅរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំនិងសមាជិកគណបកកាន់អំណាចកាលពីអាណត្តិមុនទោះជាយ៉ាងណាក្តីនៅមុនការចូលកាន់តំណែងរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរបស់កម្ពុជាគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតសកម្មជនគណបកប្រឆាំងត្រូវអ្នកខ្លុំមើលសង្គមសង្កេតឃើញថាបានបន្តរងការធ្វើទុកបុកម្នេញផ្នែកនយោបាយដោយខ្លះបានចោះចូលជាមួយគណៈបកកាន់អំណាចខ្លះទៀតកំពុងមានបទក្តីក្តាំនៅតុលាការហើយខ្លះកំពុងស្ថិតនៅក្នុងពន្ធនាគាររីឯខ្លះទៀតបានភៀសខ្លួនចេញទៅនៅក្រៅប្រទេសដើម្បីរួចពីការចាប់ខ្លួនក្រុមហេតុផលនយោបាយរីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងដែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
ដឹកនាំដោយមន្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិពលរដ្ឋនៅទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts និងសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមកពីរដ្ឋផ្សេងផ្សេងទៀតបានធ្វើបាតុកម្មប្រមាណ3ម៉ោងប្រឆាំងដំណើរការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជានិងរដ្ឋាភិបាលឈាមថ្មីរបស់គណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាដែលបាតុកម្មនេះហៅការផ្ទេរអំណាចគ្មានប្រជាធិបតេយ្យលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts ដូចតទៅ
បាតកម្មដង្ហែមជ្ឈប់ដែលសរសេរថាហ៊ុនសែនស្រីជីមឃីលដេម៉ូក្រាស៊ីអ៊ីនកម្ពុជារបបលោកហ៊ុនសែនសម្រាប់ប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាអមដោយភ្លេងហាយខ្មោចផងនោះបានដើរដង្ហែប្រមាណ1ម៉ោងចេញដំណើរពីសួនប៉ៃលិនក្នុងទីក្រុងលូវែលរដ្ឋម៉ាសាឈូសេតដើរតាមផ្លូវនានាមុនត្រឡប់មកសួនប៉ៃលិនវិញដើម្បីថ្លែងសារមួយចំនួនដោយថ្នាក់រងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងសារអ្នកតំណាងរដ្ឋអាមេរិកជនជាតិខ្មែរនៅលើដីខ្មែរសិស្សមកទទួលអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានរំលាយមុនការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018បានប្រកាសថារដ្ឋាភិបាលថ្មីដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនម៉ាណែតខុសច្បាប់ហើយឈ្នះការបោះឆ្នោតដោយគ្មានគណៈបក្សប្រឆាំងពិតប្រាកដគឺគណៈបក្សភ្លើងទៀន
លោកហ៊ុនម៉ាណែតមិនអាចជាដាច់ខាតទៅទទួលយកជាតំណែងថាជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទេមិនមែនទេគាត់ទី1មិនមែនជាអ្នកតំណាងរាស្រ្តស្របច្បាប់ដូច្នេះមិនអាចខ្លាយទៅជាតំណាងនៃពលរដ្ឋខ្មែរស្របច្បាប់បានជាដាច់ខាត
តែប៉ុន្មានម៉ោងមនុស្សហ៊ុនម៉ាណែតត្រូវបានខ្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនឹងប្រកាសគណៈរដ្ឋមន្ត្រីតាមនីតិវិធីក្រោយការបោះឆ្នោតនោះលោកអេងឈៀងអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិម្នាក់ទៀតបានថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនម៉ាណែតមិនស្របច្បាប់ហើយលោកប្រកាសពីផែនការធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងវត្តមានរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតមកថ្លែងនៅមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនៅថ្ងៃទី22ខែកញ្ញានៅទីក្រុងញូវយ៉កក្រោយពីគួរនឹងហែបានបញ្ចប់លោកបានប្រកាសថា
ខែ22ពួកយើងមានឡើងទៅទីក្រុងញូវយ៉កទៀតគឺយើងទៅប្រឆាំងនឹងហ៊ុនម៉ាណែតយើងប្រឆាំងនឹងរបបប្រជាការយើងប្រកបតែទាំងអស់គ្នាគឺដើម្បីកម្ពុជាន
ៅប្រទេសកម្ពុជានៅពេលគូស្នាបោះឆ្នោតលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានប្រកាសឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងគោរពច្បាប់ហើយការបោះឆ្នោតត្រូវធ្វើតាមច្បាប់ដោយសង្ឃឹមថាគណៈបកដែលឪពុករបស់លោកជាប្រធាននឹងឈ្នះនោះលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានប្រកាសប្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រងនៅថ្ងៃគូស្នាចុងក្រោយថាការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាត្រូវតែធ្វើទៅតាមច្បាប់លោកថ្លែងថា
ការបោះឆ្នោតប្រជាធិបតេយ្យផ្អែកទៅលើច្បាប់អ្វីទាំងអស់ដែលគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាគឺធ្វើស្របច្បាប់នេះហើយគឺការប្រកួតប្រជែងដោយយុត្តិធម៌និងត្រឹមត្រូវនឹងតម្លាភាពគឺផ្អែកលើច្បាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលមានប្រសិទ្ធភាពគឺផ្អែកលើច្បាប់នេះហើយគឺអ្វីដែលគណៈបក្សប្រជាជននឹងជាយឺតជ្រះគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាមិនត្រឹមតែជាគណៈបក្សប្រជាជនដែលត្រូវឲ្យជ្រះទេយើងត្រូវឈ្នះឲ្យស្អាតឈ្នះដើម្បីផលប្រយោជន៍ជាតិនិងប្រជាជននិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់យើង
តាមច្បាប់បោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023គណៈបកភ្លើងទៀនមិនអាចចូលរួមប្រកួតក្នុងការបោះឆ្នោតបានទេព្រោះមិនបានបំពេញគ្រប់លក្ខខណ្ឌនៃច្បាប់តម្រូវលោកស្រីមូសូហួរបានជំរុញឲ្យលោកហ៊ុនម៉ាណែតបង្ហាញសេចក្តីក្លាហានហ៊ានបើកឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសេរី
អត់មានព្រឹត្តិការណ៍ចាប់ចងយើងខ្ញុំទេមែនទេ
មែន
មកប្រជុំមកមកកោះស្នាជាមួយគ្នាមកមែនទេ
មែន
អើយទៅផ្ទះវិញទៅបងមែនទេមែនទេអត់មានភាពក្លាហានទេ
សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសលោកខាងលិចមួយចំនួនបានប្រកាសរិះគន់ការបោះឆ្នោតនោះដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានឈ្នះព្រុកទឹកព្រុកដី គឺបាន120អាសនៈនៅឆ្នាំ2023ដោយគ្មានគណៈបកភ្លើងទៀនក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018គណៈបកកាន់អំណាចនេះបានឈ្នះអាសនៈទាំងអស់ចំនួន125កៅអីក្រោយពីបានរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីឆ្នាំ2017ក្រោយពីការរិះគន់ក៏មានប្រទេសកុម្មុយនីសខ្លះបានអបអរសាទរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលគណៈបករបស់លោកបានឈ្នះការបោះឆ្នោតដែលអាចស្មានដឹងជាមុនលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានប្រាប់ VA មុនការបោះឆ្នោតថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចមិនខ្វល់អំពីការមិនទូស្គាល់ការបោះឆ្នោតនេះដោយបរទេសនោះទេដោយយោងតាមបទពិសោធន៍កន្លងមកលោកថ្លែងថា
ហើយជាក់ស្ដែងដែលឧទាហរណ៍ជូនអ្នកសារព័ត៌មានជ្រាបនៅឆ្នាំ2018អ្នកណាក៏ថាការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាជាការបោះឆ្នោតคล้ายๆដែររួមទាំងប្រទេសតូចប្រទេសធំមួយចំនួននៅភាគខាងលិចក៏ប៉ុន្តែសួរថារាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី6ដែលកើតឡើងចេញពីការបោះឆ្នោតដែលគេហៅថាคล้ายๆនោះសួរថារាជរដ្ឋាភិបាលคล้ายๆឬអត់នៅពេលដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃរាជរដ្ឋាភិបាលកើតចេញពីការបោះឆ្នោតដែលគេហៅថាคล้ายๆនោះទទួលបានកិត្តិយសដល់ដងដងទៅប្រជុំកម្ពូលជាមួយមហាអំណាចលោកខាងលិចប្រជុំជាមួយសហគមន៍អឺរ៉ុបពេញសិទ្ធដើរលើព្រំក្រហមមានការគោរពមានការត្រួតពលទទួលស្វាគមន៍ក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ាន
លោកបញ្ញុលថាប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសឯករាជ្យមានអធិបតេយ្យហើយប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ9កណ្ដោសញ្ញា7លាននាក់ប្រើប្រាស់សិទ្ធិបោះឆ្នោតដោយគ្មានសម្ពាធពីកត្តាខាងក្រៅកត្តាសំខាន់គឺសំឡេងឆ្នោតរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាម្ចាស់ឆ្នោត
ទីក្រុងលូវែល
ត្រឡប់មកបាតកម្មនៅទីក្រុងលូវែលវិញក្រៅពីជនជាតិខ្មែរក៏មានអ្នកចូលរួមជនជាតិផ្សេងៗផងដែរលោករ៉ុនភីស្ទ្រីអ្នកទីក្រុងលូវែលបានប្រាប់ VA ថាលោកចូលរួមដើម្បីឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកពង្រឹងជំហរប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញ
បាតកម្មនេះគឺដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមិនមែនតែប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាទេពីមុនសហរដ្ឋអាមេរិកជាមេដឹកនាំពិភពលោកក្នុងការគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅគ្រប់ទីកន្លែងក្នុងពិភពលោកហើយដល់ពេលដែលយើងភ្លេចរឿងនេះដល់ពេលដែលយើងលែងធ្វើការរឿងនេះវាមិនល្អទេ
ក្នុងបាតកម្មនេះសាររបស់តំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំរដ្ឋ Massachusetts សារតំណាងរាស្ត្រថ្នាក់រដ្ឋនិងសារតំណាងសហគមន៍ខ្មែរក៏ត្រូវបានអាននិងបកប្រែជាភាសាខ្មែរផងដែរជារួមសារទាំងនោះរិះគន់ការបោះឆ្នោតនិងការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែននិងការបន្តវេនពីលោកហ៊ុនសែនទៅលោកហ៊ុនម៉ាណែតព្រមទាំងការបន្តតំណែងពីឪពុកទៅកូនរបស់រដ្ឋមន្ត្រីជាច្រើនទៀតរីការពីទីក្រុងលូវែលរដ្ឋ Massachusetts ខ្ញុំប៉ិនស៊ីសវ័ន VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
ក្រុមប្រទេស BRICS ដែលមានប្រទេសប្រេស៊ីលរុស្ស៊ីឥណ្ឌាចិននិងអាហ្វ្រិកខាងត្បូងជាសមាជិកនឹងជួបប្រជុំគ្នានៅទីក្រុង Johannesburg ប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងពីថ្ងៃទី22ដល់ថ្ងៃទី24ខែសីហានេះសម្រាប់កិច្ចប្រជុំកំពូលប្រចាំឆ្នាំរបស់ពួកគេនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះគេរំពឹងថាការពង្រីកសមាជិកភាពរបស់ក្រុមប្រទេសនេះគឺជាអាទិភាពពិភាក្សាចម្បងនៅក្នុងរបៀបវិរៈអ្នកស្រី Kate Bartlett រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Johannesburg ប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងហើយលោកភីសភីដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នៅពេលមើលពីខាងក្រៅសមាជិកក្រុមប្រទេស BRICS មិនមានលក្ខណៈដូចគ្នាច្រើននោះទេប្រេស៊ីលឥណ្ឌានិងអាហ្វ្រិកខាងត្បូងគឺជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យរីឯចិននិងរុស្ស៊ីគឺជាប្រទេសអត្តាធិបតេយ្យប៉ុន្តែកំណត់រួមមួយដែលប្រទេសទាំងនេះមានដូចគ្នាគឺការមិនយល់ស្របទៅនឹងរបៀបរៀបរយពិភពលោកដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនាពេលបច្ចុប្បន្ននិងសេចក្តីប្រាថ្នានៅក្នុងការបង្កើតជាជំរើសផ្សេងមួយដែលនៅក្នុងជំរើសនោះបណ្ដាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍនៅលើពិភពលោកអាចមានអំណាចធំធេងជាងនេះប្រសិនបើមានបណ្ដាប្រទេសថ្មីថ្មីមានបំណងចូលរួមក្នុងក្រុមប្រទេស BRICS នេះករណីនេះនឹងបង្ហាញថាជំរើសនេះគឺជាជំរើសដ៏មានប្រជាប្រិយមួយប្រទេសប្រមាណ40ដែលរួមមានទាំងប្រទេសអាហ្សង់ទីនអ៊ីរ៉ង់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមសុទ្ធតែមានចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងការចូលរួមជាមួយក្រុមប្រទេស BRICS នេះហើយគេពិភាក្សាអំពីសមាជិកថ្មី និងទំនងជាចំណុចពិភាក្សាចម្បងនៅក្នុងរបៀបវារៈនៃកិច្ចប្រជុំកម្ពុជារបស់ក្រុមប្រទេស BRICS នេះដោយសមាជិកក្រុមប្រទេសនេះមានទស្សនៈផ្សេងគ្នាអំពីផលប្រយោជន៍នៃការពង្រីកខ្លួនអ្នកវិភាគខ្លះដូចជាលោក Jim O'Neils អតីតសេដ្ឋវិទូប្រចាំធនាគារ Goldman Sachs ដែលបានបង្កើតនៅអសរកាត់ BRICS នេះឡើងជាដើមបាននិយាយថាតាមពិតទៅក្រុមប្រទេសនេះមិនបានសម្រេចអ្វីច្រើននោះទេចាប់តាំងពីបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ2009មកប៉ុន្តែសម្រាប់លោក Mikate Kisokobayi ដែលជាអ្នកស្រាវជ្រាវប្រចាំវិទ្យាស្ថានសម្រាប់កិច្ចសន្តិនិកសកលនៃសាកលវិទ្យាល័យអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបានជំទាស់ចំពោះការលើកឡើងដូចនេះលោកថ្លែងដូចនេះថា
There are over 40 countries that have expressed an interest in joining BRICS. Clearly those 40 more than 40 countries have seen something.
មានប្រទេសជាង40បានបង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងការចូលរួមជាមួយក្រុមប្រទេស BRICS ច្បាស់ណាស់ប្រទេសទាំងនោះបានឃើញនៅអ្វីមួយដូចជាផលប្រយោជន៍សារៈសំខាន់ឬគុណតម្លៃរបស់ក្រុមប្រទេស BRICS ដែលធ្វើឲ្យពួកគេចង់ចូលរួម
នេះក៏ជាការលើកឡើងរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទំនាក់ទំនងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិរបស់ប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងអ្នកស្រី Nail Lady Pandor កាលពីពេលថ្មីៗនេះផងដែរអ្នកស្រីថ្លែងថាបរិបទភូមិសាស្ត្រនយោបាយបច្ចុប្បន្នបានជំរុញឲ្យមានចំណាប់អារម្មណ៍ថ្មីចំពោះសមាជិកភាពក្នុងក្រុមប្រទេស BRICS គណៈបណ្ដាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍកំពុងស្វែងរកជំរើសថ្មីនៅក្នុងពិភពលោកមួយដែលរងឥទ្ធិពលពីមហាអំណាចជាច្រើនលោក Steven Groots អ្នកវិភាគនៅវិទ្យាស្ថានកិច្ចការអន្តរជាតិអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបាននិយាយថាប្រសិនបើប្រទេសមិនមែនប្រជាធិបតេយ្យចូលរួមកាន់តែច្រើនវាអាចធ្វើឲ្យក្រុមប្រទេសនេះកាន់តែមានចរិតប្រឆាំងនឹងក្រុមបច្ចឹមប្រទេសលោកថ្លែងដូចនេះថា
Certainly if BRICS expands and includes countries like Iran this will definitely enhance the anti-war
But now ប្រសិនបើក្រុមប្រទេស BRICS ពង្រីកខ្លួននិងរួមបញ្ចូលប្រទេសផ្សេងទៀតដូចជាអ៊ីរ៉ង់ជាដើមរឿងនេះនឹងពិតជាពង្រឹងដល់ភាសាប្រឆាំងនឹងក្រុមបច្ចឹមប្រទេសរបស់ពួកគេ
ក្រុមប្រទេស BRICS មានប្រជាជនប្រមាណ 40% នៃប្រជាជនសរុបនៅលើពិភពលោកហើយនឹងមានផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបប្រមាណ 1/4 នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបលើសកលលោកតែទៅនឹងសមភាពកម្លាំងទិញវិញសមាជិកនៃក្រុមប្រទេស BRICS ឥឡូវនេះមានចំណែកសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចលើសកលលោកច្រើនជាងក្រុមប្រទេស G7 ទៅទៀតរូបិយប័ណ្ណរួមរបស់ក្រុមប្រទេស BRICS ដែលទទួលបានការសរសើរពីលើកមុននឹងមិនត្រូវបានលើកយកមកពិភាក្សានោះទេនេះបយងតាមក្រុមអ្នករៀបចំកិច្ចប្រជុំនេះនៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងប៉ុន្តែធនាគារ New Development Bank របស់ក្រុមប្រទេសនេះមានបំណងធ្វើបដិដុល្លារនីយកម្មលោក Groots បានបញ្ជាក់ដូចនេះថា
The other issue that's going to be talked about is the currency that countries trade in and talk of more trade
បញ្ហាមួយទៀតដែលនឹងត្រូវយកមកពិភាក្សាគឺរូបិយប័ណ្ណនានាដែលបណ្ដាប្រទេសទាំងនោះយកធ្វើជំនួញនឹងការពិភាក្សាអំពីការធ្វើជំនួញច្រើនជាងមុនដោយប្រើរូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុកជាជាងដុល្លារអាមេរិក
ប្រធានាធិបតីអាហ្វ្រិកខាងត្បូងលោក Cyril Ramaphosa ប្រធានាធិបតីចិនលោក Xi Jinping ប្រធានាធិបតីឥណ្ឌាលោក Narendra Modi និងប្រធានាធិបតីប្រេស៊ីលលោក Luiz Inácio Lula da Silva សុទ្ធតែបានបញ្ជាក់អំពីវត្តមានរបស់ពួកគេនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំខាងមុខនេះប្រទេសរុស្ស៊ីនឹងបញ្ជូនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់ខ្លួនលោកសឺគីឡាវ្រូទៅចូលរួមផ្ទាល់រីឯប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀរពូទីនវិញនឹងចូលរួមតាមអនឡាញដោយសារលោកប្រឈមនឹងការចោទប្រកាន់របស់តុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិ ICC ពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនក្នុងនាមជាភាគីហត្ថលេខីក្នុងតុលាការនេះរដ្ឋាភិបាលអាហ្វ្រិកខាងត្បូងមានកាតព្វកិច្ចចាប់ខ្លួនលោកពូទីនប្រសិនបើលោកចូលក្នុងទឹកដីអាហ្វ្រិកខាងត្បូងដែលនេះគឺជាបញ្ហាការទូតដ៏ធំមួយដែលពួកគេព្យាយាមបញ្ជៀសនាពេលនេះដោយឡែកលោករ៉ាម៉ាហ្វូសានឹងទទួលស្វាគមន៍លោកស៊ីនៅក្នុងជំនួបក្រៅកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះសម្រាប់ទស្សនកិច្ចផ្លូវការថ្នាក់រដ្ឋចិនគឺជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំបំផុតរបស់ប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំភីសុភីដា VOA
វិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅពេលរាត្រីពីម៉ោង 8:30 ដល់ម៉ោង 9:30 នាទីត ាមរលកវិទ្យុ25ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត11695និង1575 kHz អរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.